Kayıtlı yer Adaatlık Radyosu. Ertirin hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 2. sentyabrı, heptenin 4. günü. Nöbettäki habarlar günnelige programmamyzda başlamadan özel günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Gowanç Gere.
Hormatly radio dinleyiciler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. İsrailin ve Palestina'nın liderleri Amerika'nın Huan darlığına şuun Washington'a geçek kepleşiklerine parahatçık vardı ılalaşığa gelinecektiğini aittılar. Birleşen Ştatların vice prezidenti Biden'in sözlerine göre Irak'ın liderleri tədi hükümeti düzmeye cüda yakalaşıyarlar. Tacik prezidenti öz yurdunu dini eşiklilerin köpelmeğini yazgırdı. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa şuwe bilek habarlaryň dolary akmaz mümkin tanystyryaryn. Israil we Palestinanyň liderleri Amerikanyň howan darlygyny şuň Washingtonyň geçek kepleşiklerine parahatçylyk barada ılalaşyga gelinjekdigini aýtdylar. Washingtonyň prezident Obama bilen gepleşiklerinden soňra Israilin premier ministri Netanyahu Palestin lideri Mahmud Abbas'a ýüzlenip ony "Meniň parahatçylyk partnerim" diýdi. Ol Israillerin we Palestinleriň arasynda ahyry parahatçylyk oramyň wagty geldi diýdi. Mahmud Abbas bolsa täzeliň dowamyna parahatçylyk ılalaşygyna gelmeginiň mümkinligine ynan ýanygyny aýtdy. Munun ol prezident Obama iki tarapy yyllar boyu dowam edýän birek birege ynymsyzlygy betetmäge we Palestin döwletini esaslandyrmaga hem mümkinçilik berjek parahatçylyk gazanmak üçin projany ulanmaga çağırdy.
So the hard work is only beginning. Neither success nor failure is inevitable.
Ağır işler dine başlanýar, üstünlükler, şowsuzlyklar gutulgysyz, emma eger biz bu finansa yetmesek, onu şowsuzlyk kepiller. Eger de iki tarap hem gepleşikleri möhüm dat ökmüne garamasalar, onu dowam edýän konfliktler ýene de bir nesliň ömrüne ýeter. Ýöne biz muňa ýol bermerdi, prezident Obama aýtdy. Raga sapar edýän Birleşen Ştatlaryň vice prezidenti Joe Bidenin sözlerine göre, Raga'ın liderleri täze hökümeti düzmäge juda ýakylaşýarlar. Ol Amerikanyň gorunlyk ministri Gates bilen Birleşen Ştatlaryň harbiýleriň Raga'ın güýçlerine kömek we maslahat bermek barada täze missiýasyny bayram etmek üçin Raga bardylar. Dün prezident Obama Birleşen Ştatlaryň Irak'daky söwüş missiýasynyň resmi suratda tamamlanandygyny ýalan etdi. Gepli ýer Adatlyk radiosu günü firde günün möhüm habarlary. Çarşamba günü Pakistanyň Lahor şäherinde saýlaryň dini ýürüýişi wagtynda bolan hüjümde 25 adam öldü we başga da 150 yaralandy. Öz janyň geçeleriň üçüsi 35 000 adam gatnaşan dini ýürüýişde dini yürüyüşte partiyacı terişçiler yardılar. Bu partlamalardan sonra kâvır şaylar polise hücum ettiler ve polisin uluğularını, motorlarını yaktılar. Pakistan'ın Premier Ministri Yusuf Gilani partlamaları yazgırdı ve uları kurnağınların adıl suuttan kutulmacaktığını aittı. Saçın bugün Dünya Bankı su coşmalardan ziyan çeken Pakistanlara kömeği 9 milyonun 1 milyar doları yetirmeye karar etti. Bu arada Dünya Bankı'nın prezidenti Zelika'nın ve Pakistan'ın maliye ministri Şeyhom'un Washington'daki gepleşiklerinden sonra ilan edildi. Dün Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych Xitay'a resmi saparına başladı. Yanukovych'ın edaratının başlığı Levochkin'in jurnalistlere aytmanı göre prezident Yanukovych vize düzgünlerini yenileştiren lalaşıktan başlayıp iki yurdun medeni hem gumentar hizmattası var da dokumentlere kol koymakçı. Şunun yalı jurnalistlerin Ukrayna'dan Xitay'a vizesi sapar etmeyi var adı hem lalaşığa kol koylar. Yanukovych'ın Xitay'a resmi saparı yeşen bugün tamamlanar. Dün Azerbaycan'ın korunmak ministerliği Dağlık Karabağ terhedin neki atışıkta 2 Azeri ve 3 Ermeni etkerinin ölünlüğünü haber verdi. Ministerliğin beyannamasında seyşenbe günü bulan atışık çarşenbe günü bulan atışıkta Ermenistan ayıplanını Ermeni etkerleri ödara nasık çıdığından geçti ve Azeri güçlerine hücum etmeye kıyınıştı deyip bir anlama daydıldı. Muna Ermeni tarafından kısağlı reaksiya bulmadı. Türkmenistan ru internet kadiyetinin düğün yazmağına göre Aşgabat'ın köçelerine Hyundai Elantra kısımlı taksiler peyda oldu. Onunla hasap maşini hem var. Güneyde Koreya'nın Hyundai kampanyasının kol oylan şartnama göre Türkmenistan'a 300 tane yengil maşin taksi geldi. Tez vakti onların ahlisi müşterilere hizmet eder deyip Türkmenistan ru internet kadiyeti yazdı. Dün Kırgızistan'ın hakimiyetleri bir neçe etik özbek liderlerine karşı cinayet işini kozdular. Hürmetli radyo dinleyiciler, siz günün mühim haberleri ile tanış oldunuz. Olur tayarlap okan kuğun çıkere. Adatlığın tolkullarına alın.